Labdien, labvakar, labu nakti. Pie jums atkal ir atgriezies radio Bronhīts. Studijā ir Māra Ūme.
Elīna Vendija Rībena.
Un pie mums viešņa šodien ir Sanita Rībena. Kas ir Sanita Rībena? Literatūrā rakstīts, ka rakstniece, esejiste, redaktore, žurnāliste. Man šķiet, tur bija vēl pāris tādu vārdu apzīmējumu. Vai tu atceries, kas tur bija rakstīts?
Labvakar, labdien, labrīt.
Nē, es neatceros. Šodien Sanita pie mums ir ciemos pamatā, lai parunātos par savu debijas dzejas krājumu. Ko izdevusi Roze, Jānis Roze, redaktors Ivar Šteinbergs.
Pastāsti, Sanita, mums par šo grāmatu. Kā tu pie tās? Es saprotu, ka tu raksti jau ļoti, ļoti sen. Tā kā kādus gadus visu mūžu, principā.
Īstenībā tā ir taisnība. Es pirmo grāmatiņu uztaisīju, kad man bija kaut kāda, tāda pajokam grāmatiņa. Tāda grāmatiņa, kā taisa bērni. Burtnīca un ir ilustrācijas un pats glīti ieraksta. Man bija kaut kāda 7-8 gadi. Jā, bet tie bija tādi, tādi pantiņi. Jā, bet man pašai sagādāja ļoti lielu
prieku. Es arī taisīju, kad es biju maz, es taisīju peļu žurnālus un vēl visu kaut ko tādu. Nu, zin kā, mēs jau arī visas, man liekas, uzaugām pirms tā interneta, un tad mēs pašas visu laiku izdomājām kaut ko, vai ne? Ko rakstīt. Pastāsti, kā tu nonāci līdz dzejai.
Kā es nonācu? Es nezinu, kā es nonācu līdz dzejai. Tas, zin kā...
Dzeja nonāca līdz tevī.
Tevisim.
Jā.
Man liekas, tevisim būtu labs jaunievadums.
Skaisti.
Jā. Es domāju, tad tur būtu droši vien jāsadēla. Mēs varētu sadalīt to man radošo biogrāfiju vairākos posmos. Sāksim ar to posmu. Sākuma skola. Tad es domāju, tā bija vairāk tāda rotaļa, jo tajā laikā bērni spēlē visu kaut ko. Viņi spēlē mājās, viņi spēlē veikalos, viņi spēlē skolās, viņi spēlē ģimenēs. Es spēlēju grāmatu izdošanās un grāmatu rakstīšanās. Un tad es izdevu, vispēdiņās, jā. Tā kā savā mājas izdevniecībā es biju vienpersonis gan izdevējs, gan autors, gan ilustrators. Viss sieviešu dzimumā, jā. Un tas varētu būt tāds pirmais radošais posms. Nākamais varētu būt vidusskola, kad man skāra jūtas. Un tas bija tāds blīvkš, ko droši vien ir pamanījuši visi, kuras jebkādi ir skārušas jūtas. To ir grūti aprakstīt. Kaut kā ar vārdiem, man liekas, blīvkš varētu būt ļoti precīzi apzīmējums. Un tas satricināja man pasauli un tie vārdi sāk rasties paši un kaut kādā secībā, kā viņiem gribējās. Un tad nākamais posms varētu būt, kad es atbraucu uz Rīgu studēt. Jo es jūtos viena, tāda apjukusi, viss bija tāds jauns, es dzīvoju kopmītnēs, studēju filozofiju, bija daudz kā sveša, tie bija 90. Un tad es vienkārši, lai justos drošāk, visu laiku kaut ko rakstīju, es laiku kaut ko skricelēju. Es vienkārši rakstīju, tā bija redzējumi vienkārši apziņas plūsma, es rakstīju. Jebkur, kur es atrados, reizēm kaut kādās ballītēs, reizēm tramvajos, reizēm lekcijās, reizēm pusdienās, reizēm kopmītnēs. Un tad pēc tam tādā mirīgāk apziņas stāvoklī es tam gāju cauri un skatījos, ko no tā var atstāt, ko var sakombinēt. Nu, tā kā tāds redaktora darbs. Pēc tam, man liekas, nekas tik ļoti intensīvs vairs nav noticis, bet pie grāmatas es nonācu pilnīgi nejauši.
Tu te teiktu, ka tā bija, es domāju par tām rakstīšanām ballītēs un rakstīšanām trošņainās vietās, jo, man liekas, jā, tu neesi pirmā, kas ir pieminējusi tieši šādu rakstīšanu pie mūsu Bronhītā. Es atminos, esmu divas tādas līdzīgas sarunas, un vairāk, kuras arī ir apmēram par šādu vecumu posmu, man liekas, Ērika Bērziņā, ja nemaldos, arī kaut ko ļoti tādu pašu stāstīju, un kā te liekas, kas tas ir? Vai tur ir daļa kaut kādas tādas romantiskas, es aizēju balīt, bet es nesu tāda kā citi, un es rakstu dzēju, es jokoju kaut kādā ziņā, bet Vai arī tā ir tāda nepieciešamība nomierināties un tajā brīdī sakārtot tā kā iespaidus?
Nu, es šitos ļoti neveikli nobijusies. Un tas bija tāds ankurs, jo, nu, ko es varu darīt, nu, ko es varu darīt, nu, nu ko es varu darīt, nu, zini kā, ja tu esi students, beigi daudz dzert, tu nevar, jo rocība ir ierobežota. Bet, nu, pildspalva, un toreiz nebija mobilo telefonu, pildspalva un papieris, un tas ir kaut kas tāds vienkāršs, un, un tad tu, nu, tad tu to dari, un pēc tam ir arī interesanti, pēc tam tu lasi, un reizēm pat uzrakstās kaut kas tāds, ļoti pārsteidošs, pat nav jārediģē tāds pilnīgs brīnums. Un, un tad tur ir tāds radošais aspekts. Bet, man liekas, primārais varētu būt, ir, ir neveiklība, un, un, un kā šo sociālo situāciju un iekšējo psiholoģisko ļoti neizturamo stāvoklī varētu kaut kā iezumēt.
Mm. Un kā veda tavs ceļš? Nu labi, mēs tagad uzzinājam, kā tu sāki rakstīt dažādos posmos. Turbūt tu varētu mazliet iezīmēt savu, kā lai to noformulē, nu, savus soļus tālāk. Vai tu publicējies kaut kur jaunībā vai nē? Vai tu sūtīji vēstules varbūt kādam?
Es īstenībā, kad mācījos vidusskolā, ja ne vienu, vienu vai divus gadus, es vairs neatceros precīzi, bet diezgan ilgi sarakstījos ar žurnāla draugs literāro redaktoru. Un es atceros, es nesen pārlasīju vecās dienas grāmatas un kaut kādas vecas vēstules pārskatīju, un es, man nav saglabājušās vēstules, ko es viņam sūtīju, man ir saglabājušās vēstules, ko viņš man sūtīja atpakaļ, un tas vēstules ir mašīna rakstā, un, un tas pragmatiskais iemesls, dator toreiz nebija ar tiem, kas nezinu, un tas pragmatiskais iemesls, saprotams, nu, gan viņam, gan jau bija piešāvies, gan arī, nu, lai rūpētos par lasītāju, lai var salasīt, bet es toreiz to uztveru ārkārtīgi sāpīgi, man likās, ka tā ir ļoti tāda bezpersoniska pieeja, ka es sarakstu tas ir kaut kāda mašīna, ironisko, nebija nejausmas, ka pēc tam es rakstīšu pat tikai telefonā un datorā. Nu, lūk, un, un tad man bija publikācija žurnāla draugs, par ko es īstenībā biju ārkārtīgi lepna un priecīga. Bet pēc tam, kad es studēju, tad es gāju ciemos uz dažādām izdevumiem. Tas bija interesanti, tas bija tā aizraujoši, tu varēji apstīties, kā izskatās redakcijas un, un padzīvoties, un Un tad es arī piedalījos nometnē aicinājums un literārajā, nekas toreiz bija jauno autoru seminārs laikam, bet, bet es lasot reizēm, ko cilvēki šobrīd raksta par, par šīm, es nezinu, darbnīcām, mācību vietām, es man jāatzīst, ka man toreiz bija tāda, nu, diezgan nenopietna attieksme, es vairāk to uztveru kā tādu punktu, kur es varētu būt, un tad es varētu iepazīties ar cilvēkiem, bet es neatceros par sevi īpaši nopietni apmeklējis lekcijas vai kaut ko tādu. Un, nu jā, un tad man papublicēja arī literatūra mākslā un karogā un izglītībā un kultūrā un atmodā atpūtēju un kur tur sestdienā, nu, visā, visu kaut kur.
Bet man, es domāju par tiem aicinājumiem, ka man liekas aiz vienām. Nu, vai tā nav, tā, vai nav, tas nav tas būtiskākais elements, un tagad, kad ik pa laikam sanāk dzirdēt sūdzības, taškārt no jaunākiem autoriem par to, ka ir atņemta šī nenopietnā daļa, piemēram, un tāda rotaļāšanās, un tas ir vairāk tikai lekcijas, un tādā garā, man liekas, tas tomēr atņem kaut kādu būtisku elementu.
Es tev piekrītu, jo tas, ko es meklēju, un ko man ir iedēvis, meklēju kaut kādu, lēcienu kontekstos, es meklēju kaut ko atšķirīgu, jo, nu, skolā jau es biju gājis, es jau dažādas nodarbības klausījos, nu, lekcijas stundas īstenībā, nu, tie tikai vārdi, kā mēs to saucam, tas formāts ir, ka kāds cilvēks priekšā stāsta kaut ko citiem cilvēkiem, kas sēž kaut kur, nu, uz krēsliem vai zemē, nu, dažādi, viņi sēž un klausās un dara kaut ko, ko liek, tas ir tā diezgan, nu, centralizēts pasākums un tāds vienpusēji vērsts, kāds pasaka, kas ir jādara vai kas ir labi un kas ir slikti, un tad ir cilvēki, kas to izpilda vai neizpilda un raud vai priecājās. Bet, nu, man tas pilnīgi nebija interesanti, man tas galīgi arī neiedvesmoja, ne toreiz, ne tagad, man interesanti bija kontekstu maiņa, kad jauni impulsi, tu aizbrauc, man liekas, tā bija skaista kalne, kur bija aicinājums toreiz, tu aizbrauc, un tad tu var kaut kur doties, naktī jūs kaut kur arī kaut ko dodaties, tur čiep kartupeļus, nu, kas ir neatbalstāmsāk, nav labi. Vai arī kaut kur peldēties, kaut kā dīķi, nu, tādi pasinieki, tagad, protams, nu, skolotāji būtu šausmās.
Jā, bet tas ir tas, kam ir jānotiek šajos pasākumos, tas ir līdzīgi, kā, nu, lietas, kam ir jānotiek, kā rakstnieku mājās, piemēram, kur autoriem vajadzētu tikties un sarunāties, bet labi, tā ir saruna citā reizē.
Es arī pamanīju to, tā teikt, ka tu ļoti daudz izmanto tieši dzīvnieku tēlus savā dzējā un arī tavā grāmatā, bet nosaukums ir kaķa. Vai tu vari pastāstīt par to, ko tas tev reprezentē? Un...
Šis jau ir stāsts, viņu varētu beigās galgalā sarakstīt un nu, tā, uztaisīt par stāstu, īstu stāstu, kas ir kaut kādā vietā. Vietā. Man bija jāraksta maģistrdarbs, jo es biju nolēmusi, ka man vajadzētu pastudēt. Un bija jāraksta maģistrdarbs, es biju nomainījis tēmas, divas vai trīs, un ar šausmām sapratu, ka otrais kurs, man ir kaut kas jāizdomā. Un tad man palīdzēja mans slinkums jāatzīst, jo, ja tu cilvēks rakstīji tikai teorētisko daļu, bija jāraksta daudz vairāk lapušu, kā tad, ja tu pievienēji radošā daļa. Līdz ar to bija skaidrs, man bija jāraksta radošā daļa. Tātad, ko rakstīt no sākuma? Pirmajā kursā es biju plānojis rakstīt lūgu, es sapratu, ka nekāda lūga nebūs pēc vairākiem mēnešiem. Tad es domāju, varbūt man ir jāskatās, kas man jau ir. Kas man jau ir? Ā, nu man ir dzējoļi, man ir vesela kauda dzējoļi, pilnīgi nestruktūrēt visādās malās, tur periodikā, LV, tur kaut kādās atvilknēs, tur kaut kādās, nezinu, vecos papīros, tur telefonu piezīmēs, blogā. Nu, es varētu savākt to kaudzi un tad lūgt kādam cilvēkam uzņemties šo nastu, proti redaktoram, pastīties no malas un nāk lai ar kaut kādu ideju, varbūt ir kaut kas vienojušais. Nu, protams, kaut ko mēs varētu atmest, kaut ko mēs varētu papildināt, kaut ko mēs varētu uzlabot, bet ne par to stāst, atrast kaut kādu mugurkaulu. Un tad es vērsos pie Ivara Steinberga. Mēs nebijām tā īsti pazīstami, es ņem aizsūtīju visu to kaudzi un nu, pajautāju, vai viņš tā kā gribētu, vai viņš varētu, nu, kam vajag palīdzību. Un tad viņš izlasīja, mēs pēc tam pārunājām, kā viņš bija izdrukājis, noklājis visas virsmas mājās un tad skatījies. Un viņš bija pamanījis, ko es nebiju pamanījis, ka tur ir ļoti daudz dzīvnieku, kā tu Mārs teica, es tiešām nebiju to pamanījis. Jo, protams, tā, nu kā es aizsūtīju krietni vairāk dzīvnieku ar krājumā, un nevisos dzīvuļus tad dzīvnieki ir. Un tad es prasīju, nu, kāpēc kaķi, un tad izrādās, tas bija vienīgais dzīvnieks no tiem, ko viņš atlasīja, kas ir pirmajā personā, ko es arī nebiju pamanījis. Bet man ļoti patika ideja. Un viņš piedāvā arī struktūru, ko es uzreiz pieņēmu, proti, ka tas arī tiek strukturēts, ņemot vērā kaķis un vispār kaķu, nu, es pat nezinu, vai tas paradums rīzes, bet, nu, mitoloģiski mēs viņiem pierakstām to, ka viņiem ir daudz un dažādas dzīvības, 9 viņam man atmiņa neviļ. Mm-hmm. Un tad ar to arī mēs spēlējamies.
Jā, bet tev ir grāmatas sadalīt 3 daļās.
Jā, 9 dzīvības tur nav paredzētas.
Jā. Pirmās dzīvības, citas dzīvības un pēdējās dzīvības. Vai tu vari pastāstīt par to, kāpēc šāds arī satlīms, kā tu nonāci līdz šiem nosaukumiem tajās? Vai tu, tas bija, nu, tā kā,
tas bija,
tev atnāk?
Tas bija tāda rotaļa. Mm-hmm. Es domāju, man maģistrdarbs bija par to, kā koncepcija ietekmē, dzējaskrājuma koncepcija, kā ietekmē to, ka ietekmē mūsu uztveri, kā mēs uztverām tajā esošos tekstus, jo viena no esijām, ko es lasīju, nu, gatavojoties maģistrdarbam, es lasīju par Silvijas Plātas dzējaskrājumu, kur pētnieks, kurš to apcerējumu bija pētījis, apgalvoja, ka daudz tekstu uztver mainītos, ja tos pēc nāves nebūtu izdevusi viņas vīrs pamainot struktūru. Kaut kādas dzējos viņš izņēma, kaut kādas viņš pielika klāt. Un tas man liekas ļoti interesanti. Līdz ar to nu, man pašai šķiet arī, ja tos pašus tekstus mēs varētu paņemt un izvēlties citu kaut kādu koncepciju, es domāju, viņi ir iegultos citādāk, mēs varam nolasītos citādāk. Bet man šis risinājums likās interesants. Plus vēl arī tas saskana ar kaut kādām citām manām interesēm, tad kāpēc ne?
Varbūt tu varētu mums nolasīt kādu dzejoli, un tad mēs paklausītos vienu no tavām dziesmi.
Es varētu ņemt pūķi, bet tas ir ļoti garš, tas nekas.
Tas nekas.
Šis man pašai likās tāds man netipisks dzejols īstenībā, jo lielākoties tas, ko, nu, man pašai tas šķiet jau. Lielākoties man šķiet, ka es rakstu, un tas ir tādas impresijas vai dokumentēt kaut kādu notikumu un reizēm pat burtiski dokumentēt. Un vienkārši kaut kā ir atrast kaut kādu dramaturģiju, lai tas teksts, nu, būtu, nu, varētu mēs viņu saukt par literāru tekstu. Nevis vienkārši tāda apziņas plūsma, kur ir, nu, tā kā brīvi vaļājās dažādu vārdu savos, nu, esot tādos vārdu salātos. Bet puķis man atnāca kā tēls. Viņš gribēja tapt uzrakstīts, tas bija diezgan aizraujoši, un tad es uzrakstīju, es uzreiz pat nerakstīju, un viņš man tā, Tā bija tāda sajūta, ka viņš gribēja, es par viņu uzrakstu, un es teicu, nu labi, un tad es uzrakstīju, un taču man liku mierā, un pašreiz tas liekas tik divēns stāsts. Pūķis, pirmā daļa. Viņam ir spārni, aste, un viņš lido. Viņš dzīvo lejā pie saknēm. Viņa darbs ir nograuz saknes, lai tās varētu izaugt no jauna. Tā kā koks nemitīgi aug un aug visos virzienos, sakņu nograušana nozīmē koka atjaunošanos. Vāveri sazinās ar viņu putnu, kas dzīvo koka zaros. Pūķim un putnam ir viens tēvs, un viņi abi ir brāļi. Kad viņš lido klusi un ātri. Viens spārnu vēziens, un viņš jau ir aiz kalna. Kad viņš uzpūš elpu no viņa mutes, nāk uguns, tā aizdzina sūnes, nodeg mešs un var izaugt jaunu koki. Viņš savieno zemi, uguni un gaisu. Viņa ķermenis izskatās līdzīgi kokam. Zvīņains, kā mīza spārni, ir spēcīgi un lieli. Viņa acis lielākoties ir pievērtas, viņam ir ļoti laba oža, pūķis ir muzikāls. Reizē viņš lūdz rūķis, lai tie kaut ko uzspēlē, tad pūķis rūc līdzi. Kad viņš atver acis, cilvēks nobīstas, jo acis ir sarkanas un bez dziļuma. Pūķim nepatīk ūdens, viņš nepeld. Viņa spārnu švīkstoņi var dzirdēt, ja naktī nostājas mežā, aizver acis un aiztur elpu. Pūķim ir asi nāga, ar tie viņš ieķers saknēs, kad grauž tās. Graust saknes ir viņa pienākums, viņa liktenis. Viņš nevienam nav pakļauts. Tāpat kā koka liktenis ir augt, ūdens liktenis tecēt, uguns liktenis degt, gaisa liktenis aptvert, pūķa liktenis ir graust saknes. Pūķis radās no olas. Vecāk viņa izmet no līkstas, jo nobijās no viņa sarkanajām acīm. Reizēm pūķis uzpūž elpu un skatās kā deg. Viņa patīk vērot uguni, tā saskana ar uguni viņā pašā. Pūķi tošanās skan kā klusums pirms vētras. Pūķi nevar nogalināt, jo viņš mājo pagātnē un tāpēc ir mūžīgs. Viņš ir vienmēr, jo ir jau reiz bijis. Pūķis redz tālu un viņam patīk lidot, viņam patīk tas, ko viņš redz. Pūķis ir mierīgs, precīzs un nenovēršams. Otrā daļa. Puķis ir mūsu domas un reakcijas. Putns ir visa būtība, abiem viņiem ir viens tēvs, viens avots. Trešā daļa. Puķis un putns ir brāļi, viņi cīnījās debesīs. Puķis nogalināja putnu, ar savu elpu to sadedzinot. Putns atzima no pelniem un tā visu laiku, mūžīgi. Ceturtā daļa. Citreiz tas ir putns, kas nogalina puķi. Viņi abi ir brāļi un tā ir tikai rotaļa. Tas koks tā ir atsauce uz Yggdrasilu. Uz pasaules koka. Es tobrīd biju aizrausies, es pētīju mītis, kas bija pieejami internetā un dažādas ilustrācijas. Un
tas bērziņam, to ko tas domā?
To es gribētu nopirkt īstenībā, bet es lasīju angļu tulkojumu internetā.
Paldies.
Paldies, tiešām ļoti skaisti. Iegrimsim ciesmā. Sveiki, 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 labdien, labvakar, labrīt. Jūs klausāties Radio Nabas raidījumu Bronhīts. Studijā šodien mums ciemos Sanita Rībana parunāt par savu debijas dzejoļu krājumu Kaķe. Jā, kurš bija tas mums jautājums, ko mēs pirmo gribējām pajautāt, cik ilgā laikā tapuši un kuros gados un kā viņi pēc tam tika sakārtot šie dzejoļi? Jā.
Dzejoļi tiešām ir tapuši noteiktā laikposmā, sākot no 93. Gada līdz 2023. Gadam. Tas nenozīmē, ka man pēc tam nav bijuši kaut kādi dzejoļi vai pēc tam, un tas nenozīmē, ka ir iekļaut visi dzejoļi, kas tapuši tajā laikposmā. Un tas nenozīmē arī to, ka tie dzejoļi ir chronoloģiski sakārtoti. Man liekas, tas ir garlaicīgākais veids, kā var strukturēt dzejskrājumu. Tas, protams, nu, ir cienījams veids, bet nenoliedzami garlaicīgs. Un man pašai liekas, nu, interesanti, kad es tev to dzejos skatoties, es lielākoties atceros, kurā laikā kurš ir taps un kā viņi tur ir. Nav secīgi, man pašai tas liekas jauki.
Mm-hmm. Un kā izveidojās šī secība?
Ivars piedāvāja, un es ar prieku piekritu, jo man bija pašai ļoti grūti viņas sakārtot, tāpēc kā katrs dzejols man tā kā, kad es lasīju, es lielākoties tad teleportējos tajā apziņas stāvoklī, kādā es biju, kad es to rakstīju, un man bija ārkārtīgi grūti izkāpt ārā, un līdz ar to man bija ļoti grūti pakāpt trīs soļus nost, kaut kā strukturēt, un kaut kā redzēt to kā kopumu, un tieši tāpēc man ārkārtīgi bija nepieciešams literārais redaktors, kuram nav tā emocionālā piesaiste, vēsturiskā piesaiste, un šo tekstu redzu nu, pilnīgi citās kategorijās un pilnīgi citā kvalitātē. Līdz ar to arī mēs arī diskutējam par daudziem dzejoļiem, bija daudz ieteikumu, ko es ņēmu vērā, bet arī bija daudz ieteikumu, ko es neņēmu vērā. Reizēm vienīga argumentācija bija tāda, bet Ivar, tas ir veids, kā es to jau dzirdu. Nu, es jau esmu pieradusi pie tā skanējuma, es vienkārši nespēju mainīt vairs to vārdu secību vai to vārdu aizstāt ar kādu citu, jo tas jau ir noticis, tas kaut kā. Bet citiem dzejoļiem savukārt es piekritu, jo es nebiju kaut kā tik ļoti pieķērsies.
Taviem nepiekritumiem.
Jā, mēs diezgan labi sadarbojamies.
Jā, es gribēju pajautāt tev vēl par to, ka tu teici, ka tu dzirdēji tā kā to te, nu,
jā.
Kad, nu kā tev ir īstenībā, kad tu raksti, tev vizuālais miksējās ar to skaņu, vai skaņa ir pirmā, kā tu parasti pieraksti, kad tu sāc rakstīt dzejo?
Vispār neviens, ne otrs, īstenībā. Tas ir, zini, kā es esmu agrāk, nu, ne, nu, tikai laiks jau noscīts. Es reizēm rakstu arī mūziku. Un, un tas vienkārši notiek. Nu, es vienkārši ir tā sajūta, ka jāraksta. Varam man, nu, es pat nezinu, ir kaut kāds impuls.
Nu, tā kā bērnībā.
Tā kā bērnībā.
un
tad es rakstu. Lielākās problēmas īstenībā sākās tad, ja es sāku savu cenzēt. Un pēdējos gadās tā ir lielākā grūtība, jo daļa, nu kā, kaut kā jau man jānopelna nauda, lai kaut kur dzīvot, vai kaut ko ēst, un tad es daļa no, to no tās naudas iegūst kaut ko rakstot, un kaut ko, kam ir kaut kāds mērķis, kaut kāda struktūra, un kas kādam ir nepieciešams, un tā, protams, ir pilnīgi cita pieeja. Tad es to lielākoties to tekstu redzu struktūrāli, un redzu saistīt ar mērķi, un ar to, kam tas ir vajadzīgs, bet dzējai man ir vajadzīgs pilnīgi cits apziņas stāvoklis, un tas drīzāk tad ir saistīts ar to, vai nu jau es tajā apziņas stāvoklī esmu, un tad es vienkārši, nu, gribu kaut kā uzrakstīt, vai arī man šķiet, ka man vajadzētu tagad rakstīt, un tad es kaut kādā apziņas stāvoklī nonāku. Tad vai nu tā ir mūzika, vai tā ir pastaiga, vai tā ir nu, kaut kas cits, kur es nonāku kaut kur citur. Un tad es vienkārši rakstu, un pēc tam jau es paskatos. Un tad reizēm es paredģēju, reizēm ne, tas ir dažādi.
Es zinu, ka tur ir viens dzejolis, ko tu rakstīji par Elīnu Vendiju Rībenu.
Viņa ir vairāk atsajos īstenībā.
Vai tu vari nolasīt vienu no tiem, kur viņa ir?
Bet viņa ir pieminēta, tas nav tikai dzejolis par viņu.
Jā.
Tā, tu domā to zīvi, vai tu domā...
Es zinu tikai zīvi.
Tad nolasi to, ko Elīna Vendija nezinu.
Tā, es tev pagaidu, man jāatrod sekundīti.
Un tās ir uzvīk, tu esi sienas kaut kā tās prāst, bet man nebija nejausmas, ka ir vairāk nekā viens investigative journalism.
Nu, tāpēc jau mēs te sēžam.
Nē, bet tur ir tā, ka, nu, tu saproti, Elīna, tu esi pieminēta, jā, tas nav...
Tas nav viss
par tevi. Tas nav par tevi.
Es neesmu pasaules.
Jā, ja domājies.
Labi, tad es varu nalasīt,
jā?
Jā,
piedod.
Pēc tam es varu pakomentēt arī. Šis dzējās īstenībā arī ir diezgan dokumentāls. Mm-hmm. Bet, nu, tāds kodēts dokumentāls. Tas bija toreiz, kad vēl domāju, ka pilnmēnesis ir balto kaķu un raganu laiks. Gaidīju un reizē baidījos. Tagad es zinu, ka tas ir laiks, kad cilvēki braukā riteņiem pa sliedēm un kapiem, garām tramvaju pieturām, gariem pieminekļiem un stāstiem, garām vecām dienas grāmatām, pirmajam bērnam un otrajam, un varbūt vēl kādam, kas gaida. Pilnmēnesis ir pieneņu un dzeguža laiks, nobrāsta ceļgala un sāpošu kaklu laiks, pretimbraucošu cilvēku laiks, laiks, kur var ilgt kabatā vai apēst kopā ar sviestmaizi vai trīs reizes nodot kā Jēzu, kad gailas ir nodziedājis.
Brīnišķīgi.
Mēs braucām ar riteņiem naktī. Ar kādu vīrieti. Man sen nebija bijis ritenis, man bija apmēram 30 gadi. Un tad es konsultējos kādu man nopietni, viņš saka, nu, tu varētu pirkt tādu, kā man ir, bet vajadzētu izmēģināt. Un tad, lai būtu drošāk, mēs braucām naktī. Mēs braucām naktī uz brāļu kapiem. Un tad tur bija vilciens, zem, kur es gandrīz pakļuvu, jo es nemācēju pareiz bremzēt. Tas tā arī izdevās.
Nu, faktiski jau.
Un tad mēs aizbraucām uz kapiem, un bija pilnmēnesis, un kūkoja dzeguze. Un, nu,
tik skaisti.
Jā.
Skaisti. Tev aizvien ir tas ritenis?
Tas ir tas ritenis, kas man ir. Es nopirku tieši tādu pašu, kā es izmēģināju. Jā, tas pats vēl spēc.
Jā, varbūt pastāsti īstenībā, nu jā, vai tev ir arī filozofiskas dabas, nu, tu studēji filozofiju, tāpat kā Elīna Vendija Rībenša.
Kronoloģiski droši vien otrādi.
Nē. es pirms studēju dzeju, tāda filozofija.
Nē, nē, es domāju, Relīnu.
Nu, jā, protams.
Protams, laiks relatīvi.
Vispār jau jā, viss notiek vienlaicīgi. Jā, pastāsti varbūt par to, vai varbūt ir tā, ka dzeja ir kaut kāda attālpa no tās analītiskās domāšanas, kas visu laiku notiek tavā prātā, jo galu galā tu gan studēji tekstus, bet rakstīt jau, nu, tu neaizgāji te kā pa tādiem pētījumu tekstiem. Kā tev liekas, kāpēc tu aizgāji tieši pa šo, uz dzejas grāmatu, nevis, teiksim, rakstīt par kaut kādu.
Filozofisku kaut kādu teorijas izstrādi.
Kā ar tevi tas notika?
Labs jautājums īstenībā. Es nezinu.
Bāc!
man liekas, varbūt, man ir versija, es varētu piedāvāt šo. Es esmu pamanījis, ka man patīk, ka dažādi elementi manā dzīvē, nu tādi, ka, lai man ir interesanti. Mm. Un dažādos kontekstos elementi, gan tajā, lai man būtu interesanti, tas nozīmē, ka tur jābūt mazliet analīzēm, mazliet kaut kādam neprātam, mazliet kaut kādam tādai kaut kam jaunam un aizraujošam. Un, nu kā, dzejā ir pārsteigums, dzejā ir tas dzenbudismu atklāsums iespējamība, ka tu pēkšņi kaut ko saproti, vai pat tu nesaproti, tu uzraksti un izlasi un pēc tam saproti.
Kaut ko jaunu par sevi uzreiz iemācis.
Vai arī tur ir kaut kāds mirklis notverts, kaut kāds, un tu pat rakstot varbūt pat nezini, ka tas mirklis ir notverts, jo tu esi tajā mirklī un pēc tam tu lasi, tas tā kā tāds, tā kā, es mazliet viņu tādā, nu, tādā dilatanta līmenī man ļoti patīk Hawkings, un viņam ir tāds jēdziens kā tārpējs latviskos, tas tu var nonākt, nu, no tā kā vienas laika tāpēc citā, un tad, man liekas, dzeja ir tāda tārpēja. Tu paskaties, un tu var atgriezties tajā momentā, kur tu biji. Nevienmēr tas moments ir patīkams, reizēm tur ir kaut kas sāpīgs, bet reizēm tur ir kaut kas skaists, un tas ir tāds tā kā tiešais punkts, tur laiks pazūd un tu paskaties un tu uzreiz teleportējies.
Jā, es varētu piekrist arī par savu dzejas pieredzi ļoti līdzīgi, ka tur ir tā teleportēšanās, kas man ļoti
dzeja
patīk.
Dzeja ir tārpēja, ir tik lielis, tas būs šis epizodes nosaukums.
Mēs atrisinājām kvantu fiziku, tikko man liekas.
Mēs viss ir skaidrs, tas viss ir dzejā.
Tas viss ir dzejā.
Bet man liekas, ka tam man vienkārši šķiet, ka tā kā šī ideja arī, es esmu pie viņas nonākusi gan caur sevi, gan citu tekstiem vairākas reizes, un es neatceros, ar ko bija šī saruna, bet tur arī izkristalizējās. Tā kaut kāda nojauta, ka 51. pusē ir filozofija, kā ļoti tāda analītiska, racionāla prakse, un tad, kur mēģina patiesībai piekļūt viņu izprotot ļoti tā schematiski un pa gabaliņiem, un tad atkal, es nezinu, kas būtu otrā galā, varbūt...
Māksla.
Māksla, jā. Māksla. Bet, māksla, lūk. Bet tad dzeja daudzos aspektos kaut kādā ziņā darbojas tur pa vidu, jo tā nav īsti kā vienkārši, tā nav tāda attēlošana vai atdarināšana vai lietu.
Ja tur ir arī struktūra, vai ne?
Tur ir arī struktūra.
Tur ir jābūt zināšanu līmenim kaut kādam, lai tu varētu gan rakstīt, gan lasīt.
Bet tur arī kaut kas tāds, tā kā, ja tu piekļūst kaut kam, man liekas, labā dzējā, tu tā kā vari reizēm saredzēt gabaliņu patiesības kaut kāds. Tā kā tur kaut kas ir, tu ieraud, un tā kā ir kaut kas. Tu ir grūti varbūt pateikt, kas tas tieši ir dažkārt, kā ar patiesību mēdz būt. Uz viņu nevar daudz skatīties, tu paliek sākums, bet tā kā tur ir kaut kāds tāds.
Es tev piekrītu, jo reizēm tajā dzējā tieši tie vārdi, kas it kā ir apkārt un aprakstoši, un pat it kā liks pilnīgi par kaut ko citu, ir precīzi tieši par to, vai ne?
Viņi parāda ļoti tieši. Jā, tev ir skaidrs, kas tiek parādīts, jā. Un norāda ļoti skaidri.
Jā, varbūt nolasi vēl mums kādu dzejoli un pastāstī vēl kaut ko par tā tapšanu. Jā, un tad paklausīsimies vēl vienu dziesmu.
Es nolasīšu tekstu. Es saprotu, ka ir tāda publiskā diskusijā. Ir tagad tāda saruna par to, kas vispār ir dzeju, vai nekas nav. Vai mērlības varbūt dzeju, vai jābūt atskaņā.
Tur bija šī briesmīgais skandāls ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, par ko mēs arī pirmajā raidījumā.
Par ko mēs runājām pirmajā raidījumā.
Nu, tad, un, jā, un tad jā. Par to tēmu.
Nu, lūk, un tad, kad es aizsūtīju Ivaram tekstus, Ivaram Štenbergam, tie bija dažādi, tie bija tādi, nu, ko mēs varētu dēvēt, nezinu, par moderno dzēju, un tad bija tādi, ko mēs varētu dēvēt par dzēju prozu, un īstenībā man tas patiešām nebija svarīgi. un Ivars arī atlasīja nu, tos tekstus, kas ņem šita, kas iederās, atbilstoši koncepcijai, kas likās interesanti, un tad viens no tiem, tiem tādiem nervozākiem klausītājiem, jā, šī dzēja prosa. Paslēpas tuksnes. Un tad skatienam pavērās vienmuļšs skats, dzeltenīgs un akmeņains. Tas, protams, bija mānīgi. Visas ķirzakas sastinga un iekrāsojās kā smiltis, visi avoti izlikās par mirāžām. Durvis, kas tikko vēl bija redzamas, nokrāsoja sev debesu krāsā un saplūda ar horizontu. Tā kā laiks vairs neeksistēja, nav zināms, cik tas vilkās, velkas, vilksies ilgi. Mēs esam visur. Durvis čukstēja, un tā noslēpās vēl vairāk. Ja vien vairāk noslēpties vispār bija iespējams. Gais bija tik sauss, ka čabēja, kad saskārās ar elpu. Mana roka turpināja glāstīt kaķi izvilnotu muru. Mans skatiens apgalvoja, ka jāmeklē dziļumā, lai arī kreisajai acī jau sen bija skaidrs, ka viss ir tepat uz virsmas, jo tieši uz virsmas var labāk noslēpties. Viss ir tieši tā, kā izskatās, un izskatās tieši tā, kā ir, un ir tieši tā, kā tu redzi. Vai redzi tās durvis uz ķirzakas muguras? Tikai mazliet labas gribas. Kur lai to ņem tuksneši nogurdinātie? Pienāks viens brīdis, vai ir nepienāks? Kad tuksneši mirāži izgaisīs un parādīsies nākamā, arī tajā būs durvis visur, vai arī nebūs, nekur, kā vēlies. Es neatceros, kad šis dzējols ir tapis, bet man liekas, es gribēju nolasīt šo dzējolu, jo konceptuāli tas ļoti saistīts ar grāmatas vizuālo noformējumu, jo te ir teksts, tieši uz virsmas var vislabāk noslēpties, un uz grāmatas vāka ir lasāms pilnīgi viss grāmatā esošais teksts, sākot ar pirmo vārdu līdz beidzamajam.
Wow.
Jā, burtiski viss, tā kā
ko?
Šī ir vienīgā reizēm par grāmatām Karā, saka, ka tu nevari spriest par grāmatu, to neatverot pa šo vārdu. Ties, nu, izdrukātā versijā ir pagrūts elsīt,
bet teksts tur atrodas. Šausmīgi, mazāk.
Jā, ar lupu,
wow.
Ar lupu, jā. Tā kā viss ir tā, kā tu redzi, viss ir uz virsmas un nekas nav noslēpies.
Nu tad paklausīsimies, ejam dziesmā.
Labdien, mēs esam atpakaļ. Pa kreisi no manis ir Māra Ulme, man pretī ir Sanita Rībana, un manī iekšā ir Elīna Vendija Rībana. Kāpēc tu viņu apēdi?
Tev ir iekšā. Labi.
Lūk, runājot par to, kas mūsos katrā ir iekšā, es vēlos mazliet parunāt par nu, radīšanas aktu, radīšanas procesu.
Lūdzu.
Jo tā vienkārši ir liela problēma brīžiem manā dzīvē, un es domāju, kur to darīt. Reizēm man ir tā, ka ir pagājuši 2-3 mēneši, nekas īsti nav uzrakstīts, un kādu laiku tas ir bijis ok, jo nu, ir bijis gan daudz uzrakstīts iepriekš, bet tad es jūtu, ka man nu, tā kā, tas ir tā kā tāds saspringums smadzenēs, kur nevar izārstēt ar masāžām, ar pastaigām vai ar analītisku literatūru. Nu, tas pieprasa tieši kaut kādu kaut kā radīšanu konkrētu. Un dažkārt man ir ļoti grūti atcerēties, kā ieiet šajā telpā. Nu, man šķiet, nu, katru reizi tāpēc es vēl maģiski. Es atskatos uz iepriekšējiem dzējoļiem, kas man jau kad ir bijuši, un es domāju, tā kā man nav jāuzpas, kā šis notika, kā es iegāju tajā telpā, kā tas notika, vai es jebkad to varēšu izdarīt atkal. Un arī tur man šķiet, es neesmu viena. Man vienā naktas izmisuma brīdī es rakstīju Marijai no Igaunijas, ar ko es biju rezidencē, tā kā, jo viņa man ienāca prātā, un es teicu, palīdz man, tā kā es nezinu, ko darīt. Tās liekas tā kā tādas strutas, ko nevar dabūt ārā. Viņa ieteica, ka, nu, atceries vienkārši, ka tā kā spiežot strutas jāsāk no pašas augšiņas. Bet tā...
jā, nu kā... Come on!
Bet jā, nu, jā, ko tu dari? Šādās situācijās.
Tad, kad tev ir bloks, jā.
Ir dažādi scenārī.
Vai ko ieteikt darīt?
Citreiz es nedaru neko, un tad es nesu to bloku, kā tas bībeles tēls nesu to krustu. Un, nu jā, un tad kādā brīdī es zem tā saļimstu, un esmu spiesta, spiest.
Uh-huh.
lietojot šo tā brīnišķīgo metaforu, šīs strutas.
Šautauts Marijai.
Šautauts Marijai. Es pat nezinu, vai te ir iespējama tāda viena atbilde. Man liekas, drīzāk varbūt tāds paņēmienu katalogs, ko tad var pamēģināt. Man, piemēram, ir paņēmienu katalogs, ko es lietoju, kad esmu bēdīga. Nu, tāds, mm-hmm. viņš ir vairāk mentāls, kā uzrakstīts. Es zinu, tur ir sākot ar sīkām lietām, beidzot ar lielākām sīkām lietām. Nu, kaut kāds mm-hmm. mans mīļākais dzēriens, jāpabrauc ar riteni, mm-hmm. ar jāaiziet tur, jāpalastā grāmata, nu, vai jāiet duša, nu, pilnīgi kaut kāds mazas lietiņas. Un šī gadījumā man arī ir katalogs, man ir viens katalogs, viena lieta, ko es redzēju, es mānu sevi, tad es sev saku, tev nekas nopietnas nav jādara. Tev neesi, tev mums tā dzēniece dižā. Tu vienkārši atver piezīmu grāmatiņu telefonā, kaut ko ieraksti. Nu, un tad, ja tas būs galīgi kaut kāds pē, Nu, pat tas labi, ka tas būs kaut kāds pēr, nu, runājot tā, par atsaucotām mm-hmm. strutām, jo, lai varbūt, lai tiktu kaut kam vērtīgākam klāt, ir jāsāk mm-hmm. ar to pēr. Un tad es kaut ko, un tas palīdz mazināt to svarīgi, jo man liekas, nu, es redzu, man pirmam traucē ir tas, ka reizēm man kaut kas ir uzrakstījies, kaut kas tāds, kas man patiešām pašai ļoti patīk. Jā. Un tad negribas sevi apkaunot, nu, Dievs ar tiem pārējiem cilvēkiem, sevi savās acīs negribas apkaunot, un tas neizbēgam notiek, jo reizēm tu uzraksti un redzi, pēc kāda brītiņa, Dievs kādas šausmas, vai ne? Varbūt tu nepamini uzreiz, tu pamini vēlāk, vai ceries otrādi, tu no sākuma liekas šausmas, bet tas gadās retāk, parasti, ja šausmas ir šausmas. Un tad es kaut kāds jau saku, nu, mazulīt, nu, tas nekas, nu, šitas būs tev pē. Bet tu būs kaut ko, nu, tu kaut ko dari. Nu, tu vienkārši neuzliet, nevajag to spiedienu, tev nav jāpild 5 gadus plāns, tev nav jāsaņem Nobel prēmiju, tev nevajag, lai 5 nepazīstam cilvēki saka, cik tu biji lieliski, tev nevajag fanu klubu apakšā zem loga, kurš ar ģitāru spēlē tev dažādas serenādes. Tu vienkārši, nu, kaut ko uz kādu strēmelītes, kaut ko uzraksti, nu. Es nezinu, varbūt tas
tā
palīdz.
Ir tā kā, nu, vispirms tā, tad tu tiec vaļā no tām skumjām kaut kādā ziņā.
Ah, nē, tas bija vienkārši tas piemērs.
Tas okay. bija piemērs, ka bet tad, principā, katalogu. Galvenais ir tā kā tad noņemt to spiedienu nost, ka ir kaut kas
nu, tā kā baigi. Nu, man tas tā strādā.
Es bet jā. man ir arī īstenībā līdzīgi. Mm. Bet es arī vairāk, nu, tā kā, man bija laiks, ka es ļoti kaunējos par kaut kādiem sliktiem dzejoļiem, vai ka tur man, tā kā, bieži vien, nu, izdot dzejoļus un tur kaut kā tur nav izlabotas kaut kādas lietas vai ne, kā dažos, teiksim, žurnālos vai kas tur. Un man, nu, protams, tas tajās mājās tev liekas bāc, nu, tā kā, nu, vienkārši zemē jālien iekšā. Bet tad, tā kā, tagad es tā domāju, tā, nu, jā, vienkārši uz priekšu vajag iet un tā kā, jā, ir tā kā tie spēcīgākie teksti, pēc kuriem vienkārši vadīties un ar ko tad arī pēc tam tos nākamos var taisīt, nu, un jā, ka tas ir pilnīgi tā dabīgi, mēs jau tikai cilvēki vien esam,
jo
ne,
un tad tas ir tā, jā, citādāk.
Jā, ja visu laiku ir tā milzīgā augstā latiņa, kur tev tur, jālec kaut kam visu laiku pāri. Nu, es nekad nebūtu izdevusi grāmatu, ja es būtu palikusi ar tādām iztēlēm, jā, kas man tur bija, jā, tas nekad nebūtu noticis.
Man liekas, īstībā. Tāpēc ir labi, ja ir tie vairākie līmeņi, lai, mm-hmm. nu, ka tas pirmais līmenis, nu, tā es tikko izdomāju, jā.
Tas stāsts, ko es domāju.
Tad, tas pirmais līmenis, kad ir tā spriedze un ir bailes, ka sanāks kaut kas slikts, ir sev jau iepriekš piedot, un jā, nu, tas nekas tad trīkst, nu, tas ir kārtībā. Pat, ja tev kāds sitīs, nu, nekas ir pretī vai ignorē. Nu. un tad ir otrais līmenis, ka pēc kaut kāda laika tu paskaties, un tad jau esi mazliet citā lomā, tu esi tāds, nu, pirmreizējais redaktors tā paskaties, vai šis jā, šis ne, un tad ir trešais līmenis, ka tu var iedot varbūt kādam citam, nu, lai paskatās. Mm-hmm. Bet man liekas, labi viņas nejaukt visu vienā putrā, jo es sāku ar to trešo līmeni un ārkārtīgi uzticās ārējiem vērātiem, tāpēc man ir ļoti tāda ambivalenta attieksme pret tiem pasākumiem, kur cilvēki tiek sasēdināti, priekšā ir divi eksperti, kur pasaka, tas bija labi, tas bija slikti, tāpēc, ka, protams, ir kaut kādas, nezinu, nu, varētu teikt, ka ir kaut kāds nosacīt objektīvas lietas, bet te pašā laikā
jā, mākslas ļoti subjektīva patiesībā.
Un kontekstam ir liela nozīme. Nu,
katru dzejoli jau, kā tu lasi, tu jau lasi caur sevi to dzejoli.
Tu ielasi sevi, jā. Vai ne?
Un rakstīšanas process tādā veidā var ļoti pazaudēt to prieku kaut kā par to jā. Radīšanu, jo ja visu laiku tiek domā, kā šito uztvers, kā šitots, es tur biju domā, bet vispār jau tas dzējos sūdīgs un blablabla. Nu, tā kā, jā, pazūd tas spēlēšanās prieks, kas ir šajā darbā ar dzēju.
Un plus vēl, tad tu atdod sev verdzībā citiem cilvēkiem.
Jā,
un es to nesaku ar tādu, tā, skatoties, ka citi tā darbs, es jau arī ar to saskaros, vēl joprojām man ir gadījies, ka cilvēki kaut ko pasaka ārkārtīgi nejauku, un ne tikai par tekstu, bet par mani pašu, un ir viegli pateikt otram, neuztvērt to tik personiski, bet kad par tevi tas noteikti, tad izrādās, tas tik vienkārši tā nestrādā, tas sāp vienkārši. Bet tur es domāju, bet kāpēc es atdodu, kādas šim cilvēkam tiesības lemt manu dzīvi, vai es esmu sev pārdevusi, vai viņš ir tā kā mans īpašnieks, Nu, labi, viņš vai viņi ir pateicis vai pateikusi savas domas, nu,
tās amen. Tās ir domas, jā, paldies.
Jā, un tā ir mana dzīve, un tad es kaut ko daru tajā savā dzīvē, vai ne?
Man liekas, arī vispār, tagad jums runājot, atcerējos, ka man ļoti palīdzēja viens vingrinājums, ko es... Varbūt no kāda nokvēru, es domāju, pati, es neatceros, bet viņš arī darbojas pēc šī paša principa, un tas uzdevums ir tāds, kur tev ir tā kā jāraksta viņš tā kā maksimāli banāls dzējols. Nu, tā kā visbanālākais.
Es atceros, nē, tu to izdomāji, tā bija tava ideja.
Tas saldumi,
man liekas, jā.
Jā, un tieši ar mērķi, tā kā, nu tieši tad,
nemukt, bet konfrontēties.
Tā kā rakstīt, tā kā cik salkani vien vārtavas acis, kā mākoņi, debesis, tur viss. Nu,
sirdī saules.
Asiņo, viss.
Es zinu dažs cilvēks, kas tā raksta, jā. Bet tur arī, jo jebkam ir sava vieta, vai ne? Dažreiz tik to tu vajag kaut ko rīktīgi banālu uzrakstīt, tā kā tas vienkārši nepieciešams.
Man liekas, ka dabūt ārā. No
jā, sevi. Pašam tekstam arī, man liekas, ka ir nepieciešams. Mēs jau arī kaut kā vienmēr skatāmies uz to tekstu, varbūt arī, ko mēs tā kā, ka mēs to ierobežojam, bet īstenībā jau teksts arī pats kaut kādā veidā ar to, ko mēs lasījām, mēs maz vai tā kā, jā, manifestē tad mūsos, un ko mēs lasam, tā mēs arī rakstam kaut kādā ziņā, jā.
Es tev piekrītu, man ļoti sen, es biju jaunāk pēlīņu par tevi, man bija intervija karogā, un es toreiz mēģināju to domu pateikt, bet sakautrējos, jo man nu, saruna biedrenes īsti nesaprat, bet es ļoti labi atceros to teikumu, nu, neprecīzi vārds vārdā, bet domas atceros, ka tie vārdi, viņi grib būt uzrakstīti, viņi tā kā, nu, respektīvi jautājums ir par akcentu, vai tu esi tas, kurš raksta, vai tu neesi gluži pats viss un centrs, pats galvenais šī gadījumā, un man kaut kā liekas, ka tas, ko mēs saucam par rakstīšanu, tur satiekās ārkārtīgi daudzi strāvojumi. Tur ir gan tas, ka reizēm tu gribi kaut ko pateikt, kādu patiesību, ko tu esi pamanījis, vai par sevi, vai par situāciju, vai par dzīvi. Tad ir reizēm tu vienkārši tiešām esi tas kanāls un tas rīks, un tad cēvi kaut kas notiek, un reizēm tu vingrinies. Tu vienkārši vingrinies, un tu jau jebkurā darbā tu nevar būt labs darbinieks, tu nevar būt labs savu amatu meistars. Ja tu nevingrinies, ir jau tas slavenais teiciens, es vairs neatceros, kuram to piedēvēja, ka tu darot vienu to pašu, tu nevar nonākt pie citu rezultātu. Man liekas, tas cilvēks nekad mūžā nav spēlējis klavieši, piemēram, jo tu vari nonākt pie citu rezultātu, piemēram, spēlēt klavieši tikai tad, ja tu vingrinies, dar, un tad no kvantitātes vienā brīdī ir kvalitīvs lēciens. Un, man liekas, rakstīšana tāpat, tev ir jāvingrinās, tev ir jāiet cauri arī kaut kam sliktam, un kaut kam, kas tev nepatīk un nesanāk, jo tas ir arī amats. Nu,
tur, tur jau arī parādās tā kā, nu, atšķirības starp, nu, vai iznāks grāmata, vai neiznāks vispār pirmā grāmata, kas nemaz viņai nekad nav jābūt labākai grāmatai pasaulē, bet tā kā tur tā atšķirība vai ir tā neatlaidība vienkārši, es tagad nav tur, jā, kā tu visai piemēram neko Nobel prēmiju, kaut kāds sapnis, jā, un šeit, jā, un ja tu sastins tajā reizē un netiec uz priekšu, un tad arī nesanāk nekāda mācīšanās, nekāda te kā tālākai pieredze ir
citādi.
Bet arī ir tas, ka tad, kad teksts tiek publicēts, tu uz viņu skaties citādāk. Un šo es tā kā arī ar jauniešiem nesen runāju, ka tā kā tāpēc vien ir vērts sūtīt tos tekstus, pat ja jūs esat jauni cilvēki, kas tur, nu, varbūt tie teksti pēc tam jūs zinat jau tagad, kad pēc tam tur nebūs. Pēc tam tu rakstīsi labāk, jo tu to dari. Bet... ka tas ir jādara, lai pastītos uz to tekstu no otras puses, kurā tas ir uz papīra, jā, un ka tas ir svarīgi.
Un man liekas, nu, Tu arī teici, ka tu bērnībā taisīji grāmatiņas.
Jā, liekas, žurnāls.
Nu, žurnāls. Kāpēc bērns to dara? Jo tur jau vispār nav cenzors. Mm. Tur ir viens liels prieks. Tad tā kā spēlē, nu tā kā spēlē grāmatās. Mm. Un tad es domāju, reizēm, kad mēs sākam uztarts jau pārāk nopietni, tad ar paspēlējumu dzīvniekos. Nu.
Jā, apmēram tā.
Nu, jo īstenībā tās situācijas poētiskumu var pamanīt, nu, jebkurā mirklī. Man liekas, tas jau tas, kā viens ir tas, kā ir varbūt kaut kāds teksts, bet otrs ir tas, tā poēzija, viņa jau parādās arī mirkļos kaut kā veidā, kā lapas krīt, vai kāds uz kādu paskatās, vai kā kāds saplēš kādu krūzi.
Jā, neuztver pārāk nopietni sevi un to, ko tu dari. Jo, man liekas, tas uzreiz nogalina to prieku daudzos aspektos.
Jā.
Nu, arī, man liekas, jo... Un es esmu vienkārši piefiksējis, ka kaut kādu pat nicinājumu dažkārt, kas vairāk no cilvēkiem, kurus jau uztur parāk nopietni, un tad viņi smējās par, teiksim, nu, whatever, tā kā tur, teiksim, dzejniekiem, kur parāk iztaisās kā dzejnieki, un nesaprot, ka vispār šis ir grūts, skarbs darbs, un vispār nekāda prieka nav, un es nav, un ir jādzer visu laiku. Nu, kaut kā, nu, tā kā, kā viņi jūk, viņi, nu, kā es esmu gatekeeper.
Viņam vienkārši ir tā niša.
Jā, tā kā, nē, tu nevari.
Bet tur arī ir kaut kādas, tā kā šīs, man liekas, ka laikmets vienkārši, kas bija pirms tam, kas ir tie cita veida domājošie cilvēki, kas vienkārši, jāatšķetina tās domas, un mēs jau kaut kā, jā, man liekas, ka mēs šeit, kas mēs runājam, mēs ļoti skatāmies uz to visu kā uz priecīgu notikumu, šo radīšanas procesu un kaut ko, pilnu ar rūpēm un tādā garā un par sevi rūpēm un labu vēlību, kas, man liekas, ka ir ļoti labi.
Man liekas, tas ir tāds, un es par to priecājies, tas ir tāds 21. Gadsimta sākumā jaukumiņš, kas Latvijā šobrīd notiek, ka rūpes mēs ne tikai pavēršam par citiem, bet arī pret sevi, neizslēdzot sevi no šī rūpju kataloga. Jo, ja citādāk reizēm sanāk absurdi, ka kaut kādas organizācijas, piemēram, kas rūpējās par citiem vai par cilvēkiem vai par mākslu un kultūru vai par dabu, bet aizmirst parūpēties par sevi un tad izdara vai nomocās. Un, nu, es domāju, attiecībā uz dzēju tas pats arī strādā.
Jā,
nu,
jā.
Tu nu, esi saudzīgs arī pret sevi. Nu, tā, pai?
Mm-hmm. Nu, šīs brīnišķīgās notes mums varētu pievērsties šautautiem un atā un mūzikai.
Jā.
Vai tev ir kāds šautauts?
Jā, es gribēju pateikt lielu paldies grāmatas māksliniekam, ko es pieminēju saistībā ar viņu darbu, bet nenosaucu viņu vārdā. Un tas ir Aigars Opincāns, un viņš ir šīs grāmatas vizuāli noformējuma autors. Viņš ir arī idejas autors tam, ka faktiski visu grāmatu jūs varat izlasīt, to neatvarat, mums sagādāja daudz prieka. Es gribu pateikt paldies arī grāmatas literāram redaktoram Ivaram Šteinbergam un, protams, arī izdevējiem Jānim Rozem noteikti, tāpēc, ka es biju tik priecīga, kad man atzinīja Inga Karlsbergas piesūtījis, un viņa man atzinīja, un viņa teica, ka viņai patika, un pēc balss izklausījās, ka tiešām patika, un es biju tik aizkustināts, domāju, un tas notiek ar mani, viņa saka, jā, mēs izdosimies tā, Nu, paldies jums, ka jūs uzaicinājāt.
Nu, paldies tev, ka to atnāci.
Paldies klausītājiem.
Paldies klausītājiem, šautauts mūsu vecmāmiņām.
Šautauts mūsu vecmāmiņām, kā vienmēr.
Un tad jau pēdējā
dziesma.
Tiekamies pēc divām nedēļām.
When problems overwhelm us and sadness smothers us, where do we find the will and the courage to continue?